Continuamos co ciclo Muralleando sin parar, acompañando os paseos arredor da muralla con música en directo. Pero esta fin de semana vai nos visitar a Choiva e obríganos a facer cambios na programación. Hoxe o venres pola tarde non haberá concertos, pero os grupos si atuarán mañá sábado ao mediodía entre as 12 e as 13:30 horas en Bispo Aguirre e na Porta da Estación. Xa pola tarde retomarase a programación prevista e entre as 20:30 e as 10 horas poderemos escoitar música ou pasar pola Porta de San Fernando, pola zona da Mosqueira ou pola Porta Miñá. A segunda semana do ciclo Muralleando sin parar rematará na tarde do domingo e teremos que agardar hasta o próximo fin de semana para retomar o programa.